Salmon Podcast มันสดอร่อยSalmon Say Podcast เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้นสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการ Salmon Say Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยครั้งนี้อยู่กันใน EP ที่13แล้วครับเราก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวอื่นๆบ้างที่นอกเหนือจากเป็นเรื่องของสำนักพิมพ์เราครับผมคือที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราอาจจะนำเสนอเป็นเรื่องราวภายในสำนักพิมพ์ซะเยอะรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของการแนะนำหนังสืออะไรพวกนี้นะครับไม่ค่อยได้ทำสเปียร์ออฟซีรีส์เลยอันล่าสุดที่ทำก็น่าจะเป็นของพี่บีที่มาพูดถึงเรื่อง Creative Writing แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่คุณผู้ฟังหลายๆคนชอบก็เป็นของพี่ก๊อตที่มาพูดถึงเรื่องของเกาหลี culture แล้วก็วัฒนธรรมต่างๆครับวันนี้เราก็เลยชวนพี่อิมพัชระสุขเด่นครับผู้เขียน Erasmus Generation มาร่วมคุยกับเราครับพี่อิมอาจจะต้องรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับ
ได้เลยครับผมก็ค่ะจริงๆถ้าตรงตัวเลยก็คือเมื่อกี้ที่ไม้แนะนำไปนั่นแหละเป็นผู้เขียน Erasmus Generation ซึ่งก็เป็นหนังสือเล่มแรกของเราเนาะแต่ว่าถ้างานประจำอย่างอื่นที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นรองบรรณาธิการของ The Momentum กับ Ideas Bulletinแล้วก็รับงานแปลงานเขียนใดๆที่ใครจะส่งมาก็พร้อมเสมอนะคะ
จ้างได้เป็นที่โฆษณา
ขายของเฉย
ครับเดี๋ยวมีเก็บค่าแอด
ขอบคุณนะคะแซลมอน
ก็คือว่าจริงๆแล้วตัวพี่อิมเนี่ยก็ทำงานในวงการการเขียนอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นรองบก.ที่อเดย์บูเลนตินนี้ทำด้านอื่นมาก่อนหรือเปล่าคร
ับ ใช่จริงๆเป็นการข้ามสายเลยก็ว่าได้ที่กระโดดมาวงการสื่อแต่ก่อนคืออยู่ในวงการพวกถ้าพูดตรงๆก็คือ NGO พวกวงการพัฒนาสังคมมาตลอดเนาะแล้วก็ตอนเด็กเรียกได้ว่าเป็นคนกำหนดเป้าหมายชีวิตเลยว่าฉันจะอยู่ในเส้นทางนี้อย่างเดียวแน่นอนอะไรเงี้ยเส้นทางมูลนิธิองค์กรต่างๆแต่มันก็มีจุดเปลี่ยนซึ่งจุดเปลี่ยนก็ส่วนหนึ่งก็มาจาก Erasmus ด้วยเหมือนกันอ้าวขายของรอบที่2
มีเนียนๆๆแฝงอยู่ตลอด
ขายอินตลอดเวลานะคะ
ครับก็คือที่ชวนพี่อิมมาคุยวันนี้ก็คงมาคุยเรื่องนี้แหละครับ Erasmus เป็นหลักเนาะด้วยความที่ตัวหนังสือเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องของการไปตั้งแต่ก่อนได้ทุนเนาะจนถึงได้ทุนช่วงเวลาระหว่างนั้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักทุน Erasmus กันอยู่แล้วว่ามันเป็นทุนที่สหภาพยุโรป
ใช่
จะเรียกว่าอย่างนั้นถูกมั้ยครับ
ใช่ก็ถ้าเป็นทุนที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปค่ะจริงๆเป็นความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาต่างๆใน EU เนาะของหลายๆมหาลัยที่เขาเรียกว่าเป็น joint degree ก็คือเป็นแบบเนี่ยความร่วมมือแต่คนที่จ่ายเงินหลักๆก็เป็นตัว EU นั่นแหละถ้าจะถามว่า EU สนับสนุนเรื่องนี้ทำไม
ค
ือถ้ามองตรงๆมันก็เป็น soft power ของฝั่งนั้นเนาะในการที่ทำให้คนแบบได้รับการศึกษาที่มันมาจากเลนส์สายตาของเขาผ่านระบบของเขาส่วนหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นความเชื่อของเขาด้วยในที่แบบความเป็นยุโรปเชื่อในความเป็นยุโรเปียนหรือ global citizen อย่างเงี้ยเขาก็เชื่อในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแบบ mobility ทั้งในเชิงการศึกษาแล้วก็การทำงานของผู้คนอยู่แล้ว
ครับก็คือเป็นคนที่เป็น non EU จะมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้กันทุกคนเลยใช
่
ไหม
ใช่ก็คือคนในยุโรปเองคนในยุโรปเองก็สามารถได้รับสิทธิ์นี้ได้เหมือนกันอย่างในคลาสเราก็มีคนจากแบบสเปนที่แบบมีคนของสเปนเองมีของอังกฤษตอนนั้นที่มันยังไม่ได้แยกตัวออกเนาะก็สามารถสมัครได้ก็จริงๆก็คือทั่วโลก
อ๋อ
ใช่ไม่ได้จำกัด
ครับก็คือถ้าอธิบายอย่างคร่าวๆ Erasmus ก็เป็นทุนที่เปิดโอกาสกว้างมากใช่ไหมครับให้ใครก็ได้สามารถสมัครเข้าไปเขามีโควต้าไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยได้กันเท่าไหร่
เขาไม่ได้มีโควต้าแต่นี่เป็นหนึ่งในไครทีเรียเวลาเขาเลือกเท่าที่เราเข้าใจก็คือเขาจะเน้นความหลากหลายของแต่ละโปรแกรมให้ได้มากที่สุดเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญที่แต่ละโปรแกรมเนี่ยอยู่ดีๆจะมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นยุโรเปียนสักไม่เกิน 30% มีจากฝั่งอเมริกามาสักประมาณแบบ 20-30% คือจะไม่มีชาติไหนหรือว่าเชื้อชาติไหนที่มันโดมิเนตคลาสเพื่อที่ให้เกิดความหลากหลายในคลาสให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเขาไม่ได้ระบุไว้ตอนที่คัดเลือกเนาะตอน requirement อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอไปเดินทางแล้วแบบเจอเพื่อนจากหลายๆโปรแกรมเรารู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในการเลือกคนของเขาจริง
ๆครับ
ใช่ฉะนั้นเราถ้าพูดตรงๆก็คือคนที่มาจากฝั่งเราอะ Southeast Asia หรือเอเชียต่างๆอะเอาจริงๆได้รับสิทธิพิเศษด้วยนะเพราะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนจากฝั่งเราอะสมัครเข้าไปฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณเรพรีเซนต์ว่าคุณเนี่ยเอาความหลากหลายของโลกจากฝั่งเนี้ยฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปอะมันเป็นสิ่งที่เขาแบบตามหาแล้วอยากได้มากฉะนั้นเลย หนึ่งนี่เป็นหนึ่งในจุดประสงค์เลยไม่อยากให้คนคิดว่าโหมันฟังดูเป็นทุนที่แบบมาจากทั่วโลกเราจะมีสิทธิ์ไหมอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนเก่งทั่วโลกแน่เลยจริงๆให้มองว่าแค่ลำพังภูมิภาคที่ตัวเองเรพรีเซนต์อยู่อ่ะก็เป็นจุดได้เปรียบแล้ว
ครับ
อืม
แต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็ได้ข่าวว่าคนสมัครก็ไม่น้อยไปถึงในประเทศเราเอง
ใช่ก็ประมาณนั้นแต่มันก็มีหลายโปรแกรม
อ๋อใช่ใช่ใช่
มีโปรแกรมเยอะมากมีโปรแกรมหลากหลายมีถึงเราจำได้ว่ามันเคยมีเป็นไวน์เทสติ้งด้วยแบบการชิมไวน์อะไรเงี้ยแล้วแคมปัสที่เรียนก็คือแบบอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็แบบเออทำไมเราไม่เข้าโปรแกรมนั้น
รื่นรม
ฉันจะเรียนเรื่องการศึกษาไปเพื่ออะไร
อันนั้นคือได้เป็นแบบว่าปริญญากลับมาเลยไหมครับหรือว่าได้ดิโพลมา
เข้าใจว่านั้นเป็นดิโพลมาใช่แต่ว่าถ้ามันมีพวกไวน์มันก็จะมีเป็นพวกแบบculinary เป็นเรื่องการอาหารพวกนี้ไปก็มีเหมือนกันคือโปรแกรมมันหลากหลายมากมีแบบ data journalism อะไรพวกนี้ก็มีเป็นเชิงการแพทย์เป็น urban development ก็มีหรือว่าของเราที่เป็นแบบ education policies ก็
ม
ีฉะนั้นแบบไม่ต้องอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนว่าเฮ้ยจะได้ไหมจะเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยถ้าสนใจลองเปิดดู catalog มันหลากหลายมากจริง
ครับซึ่งถ้าใครจะเลือกโปรแกรมไหนก็ต้องดู qualification ใช่ไหมครับว
่
าเหมาะกับแบบ delay กับที่ตัวเองเรียนมาด้วยไหมอะไรด้วยหรือเปล่าครับ
ดูไว้ก็ดีแต่ถ้าเราพูดตรงๆนะเราตอนป.ตรีเราก็ไม่ได้เรียนสาขาการศึกษาเนาะเออคือข้อดีของ Erasmus อีกอย่างคือมันค่อนข้างเปิดกว้างอะซ
ึ่
งต่อให้เราไม่ได้จบมาตรงอย่างเงี้ยคือเขาจะเขียนว่า prefer คือถ้าเรียนมาทางนี้ก็ดี
อ๋อ prefer
แต่ว่าไม่ได้เป็น compulsory ไม่ได้เป็นข้อบังคับ
ครับ
ฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราสนใจแล้วอยากข้ามสายอะลองส่งใบสมัครไปก่อนตามขั้นตอนของเขาต่างๆนานาแล้วตอนโมเมนต์การสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อธิบายกับเขาว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะข้ามสายมาทางนี้คุณมีเป้าหมายอะไรต่อในชีวิต
ครับ
ซึ่งก็เป็นเราว่าเป็นส่วนที่ Erasmus พิจารณาเยอะไอตัว SOP Statement of Purpose เนาะแล้วก็ตัวตอนสัมภาษณ์เนี่ยว่าคุณจะเรียนไปเพื่ออะไรต
่อ
คุณตั้งใจจริงๆหรือเปล่าคุณจะเอาอะไรมาให้คลาสมาเอาอะไรมาให้ Erasmus
ครับ
เขาไม่ค่อยดูเท่าไหร่ว่าแบบคุณเป็นอะไรยังไงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมอง next step ของคุณมากกว่า
ครับเกรดอะไรก็ไม่ได้ว่าเป็นจุดพิจารณาสำคัญขนาดนั้น
มันก็จะเป็น minimum requirement ซึ่งก็ไม่ได้สูงแบบโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะเริ่มแบบเท่าที่เราเข้าใจคือ GPA 3.0 อะไรพวกเนี้ยประมาณนี้ขึ้นไปเออ
มันก็สูงเหมือนกัน
โอเคบางอันอาจจะมี 2.75 จำไม่ได้แล้วแต่
ส่วนใหญ่เห็นตอนนั้นเคยกดดูก็พวกอันที่เป็นด้านการแพทย์ด้วยอะไรพวกวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ย
อันนั้นก็ต้องสูงนิดนึงนะคะเพราะคุณต้องรับผิดชอบชีวิตผู้คน
อยากขอพี่อิมนี่ไปเรียนเรื่องอะไรนะครับเป็น
ของเราตรงตัวมันก็คือ education policies for global development เนาะก็เป็นนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาสากลเพราะอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเราก็อยู่เส้นทางการพัฒนามาอย่างนี้
ครับนั้นคือตอนนั้นเรียนโดยคิดจากโจทย์ของการที่งานเดิมที่ทำด้วยใช่ไหมครับ
คิดจากโจทย์งานเดิมแล้วก็เป็นเป้าหมายชีวิตช่วงเดิมที่แบบว่ามุ่งเน้นเรื่องแบบเนี่ย social development ต่าง
ๆเป็นสิ่งที่อินอยู่แล้วด้วย
เป็นสิ่งที่อินอยู่แล้วใช่
ครับจริงๆพื้นฐานปอตรีเรียนบาสมาหรือเปล่าครับ
ตอนปอตรีเนี่ยปอตรีมันมี4ปีเนาะเราเรียน BAS British American Studies ที่ธรรมศาสตร์
ครับ
แล้วก็พอเรียนไปสักพักหนึ่งมันเป็นคณะเล็กแล้วพอคณะเล็กเนี่ยคนจะรู้กันว่าไอ้ที่ลงในซิลลาบัสอะบางคณะที่เราอยากจะเรียนบางคอร์สที่เราอยากจะเรียนอะมันไม่เปิดแล้วเราอะเรียนลิเทอเรเจอร์ทั้งปี1ปี2มันล้นหลามมากพอปี3ปี4อยากจะเริ่มเรียนรัฐศาสตร์ให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่เปิดอยู่ดีแล้วข้อดีของ BAS ก็คือมันมีแอดไวเซอร์มีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเราอะสนิทกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยปรึกษาว่าเออเรารู้สึกว่าลิเทอเรเจอร์ไปจนถึงปี4อ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์เราแล้วแหละคือเราอ่านเจมจอยที่ไหนก็ได้นึกออกป่ะเราไม่ต้องมานั่งอ่านในแบบห้องเรียนอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเราเลยทำไงดีเขาก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะอเมริกามันมีทุนเยอะนะของรัฐต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นทุนในเชิงทิวชั่นฟรีแล้วก็จริงๆมันก็มีทุนแบบซัพพอร์ตอย่างอื่นเรื่อยๆอยู่แล้วอยากลองสมัครไหมก็เลยลองสมัครก็เลยไปย้ายปี3ปี4ไปอยู่ที่วิสคอนซิน
อ๋อครับ
ใช่สาขาก็ชิปไปเล็กน้อยชื่อว่า International Peace Studies เกี่ยวกับสันติภาพระหว่างประเทศ
oh,
แต่ว่าตอนเรียนป.ตรีธรรมศาสตร์มันก็เป็นวิชาพื้นฐานใกล้ๆกันอยู่แล้วความเป็น liberal arts เนาะแบบศิลปศาสตร์มันก็ปูแบบเรื่อง humanitarian ต่างๆอย่างเงี้ยใกล้ๆกันม
ัน
ก็จะต้องไปเรียนซ้ำบางตัวเรียนเยอะหน่อยแต่ก็เออมันก็ยังตอบโจทย์เรามากกว่าเราแบบทูซีอยู่ในคณะที่เรารู้สึกว่าปี3ปี4มันไม่ได้ตอบโจทย์เราแล้วอะไรเงี้ย
ครับคือการชิปไปหมายถึงว่าก็ หมือนกับไปเรียนจบที่นู่นแทนเลย
ใช่ก็คือย้ายหน่วยกิจย้ายหน่วยกิจทุกอย่าง
อืมโอ้นี่เพิ่งรู้ว่ามันทำได้เหมือนกัน
มันทำได้
ครับส่วนใหญ่จะเห็นไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยอย่างของคณะผมนะใช่แบบไปแลกเปลี่ยนแล้วก็กลับมาเก็บหน่วยกิจต่อนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับชิปไปนี้ไม่ค่อยเห็นขนาดนั้น
ลองถามอาจารย์ที่ปรึกษาได้เราว่าเนี้ยคือคีย์หลักคือไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยยอมจำนนกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าฉันไม่อยากได้เราว่าอย่างน้อยคือถามก่อนถ้ามันไม่มีช้
อ
ยส์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีช้
อ
ยส์ขึ้นมาก็ลองดูสมัครไปไม่ติดอย่างน้อยก็ได้ลองอีลาสมุสก็เหมือนกันแบบตอนสมัครไปก็รู้สึกว่ามันก็เป็นทุนที่โหมันจ่ายเต็มคนสมัครเยอะมันจะได้ไหมแต่ว่าถ้าเราหยุดอยู่แค่แบบความสงสัยพวกนั้นเนาะไม่ทันลองเลยอ่ะก็น่าเสียดาย
ครับ
ลองไปก็เนี่ยก็มันก็แค่เกิดขึ้น
อ
่ะ
ครับอย่างน้อยก็ได้ลอง
ใช่ลองไปก่อน
พูดถึงทุนอีลาสมุทแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหลายทุนหลายๆอย่างในโลกอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นกันว่ามันก็จะไปเรียนที่ใดที่หนึ่งแล้วก็จบที่นั่นไปใช่ไหมครับแต่ทุนอีลาสมุทเนี่ยข้อแตกต่างหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือมันไม่ได้เรียนอยู่แค่ที่เดียวใช่ไหมครับ
ใช
่คือไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องเลือกกี่วิทยาเขตนะครับ
มันแล้วแต่โปรแกรมอย่างโปรแกรมเรามันหลักๆจะมีอยู่3แคมปัสที่บอกว่ามันเป็นความร่วมมือกันของมหาลัยเนาะคือ EU เป็นคนจ่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่ละโปรแกรมจะไปผูกโยงกับมหาลัยไหนในแคมปัสไหนแล้วแต
่
ของเรามันจะมีที่บาร์เซโลนาสเปนใช่ไหมแล้วก็จะมีออสโลของนอร์เวย์กับมาลตาชื่อ3อันเนี้ยร่วมมือกันในการทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาแต่ทั้งเนี้ยตอนปีเนี้ย2020อะโปรแกรมเราชื่อย่อชื่อ Globet เนาะมันก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเท่าที่จำได้คือเปลี่ยนจากมาลตาเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นกลาสโกหรือที่ไหนนะคือมันก็สามารถเปลี่ยนความร่วมมือไปอยู่มหาลัยอื่นได้เหมือนกันแต่บางโปรแกรมก็อาจจะเรียนแค่2แคมปัสพอแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยจะไม่อย่างน้อยก็คือต้อง2แคมปัสขึ้นไปในของ Erasmus เพราะว่าจุดประสงค์ตั้งต้นของมันน่ะมันคือเรื่อง mobility ก็คือการเคลื่อนย้ายพื้นที่ในยุโรปแล้วความเป็นยุโรปจริงๆอ่ะคือตอนนี้เราฟังอย่างนี้เราฟังดูหูมันมีการเคลื่อนย้ายเนาะแต่ถ้าใครเคยไปอยู่ยุโรปจริงๆมันจะรู้สึกถึงเซนส์ว่าการเคลื่อนย้ายไปในแต่ละเมืองไปในแต่ละประเทศอ่ะมันมีความรู้สึกแทบจะไม่แตกต่างกับเราอยู่ไทยแล้วเราย้ายไปเรียนเชียงใหม่อะไรอย่างนี้เลยอ่ะ
ครับ
มันรู้สึกเชื่อมต่อแล้วมันก็รู้สึกใกล้กันมากมันก็แค่แบบย้ายจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งแต่พอแบบเราไม่ชินกับพาราดามหรือวิธีการคิดแบบนั้นเนาะในหัวมันก็เลยดูเป็นเรื่องแปลกมากที่แบบโหอยู่สเปนแล้วอีกเทอมนึงไปอยู่นอร์เวย์แล้วก็ไปอยู่แบบมาลตาฝึกงานเยอรมันอะไรเงี้ยมันดูแบบนี่มันทุนอะไรทำไมมันกระจัดกระจายขนาดนี้แต่ในความเป็นยุโรปเปียนจริงๆมันคือยุโรปอ่ะ
ครับ
เส้นแบ่งเราว่ามันเบลอความเป็นชาติมันเบลอกว่าที่เราคุ้นชินกัน
ครับว่าตอนแรกผมก็เคยเห็นแบบเวลาเพื่อนในคณะไปได้รับทุนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ต้องเป็นคนที่นอกจากเก่งแล้วสนุกกับการเดินทางด้วยแล้วยังกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนบ่อยๆอะไรเงี้ยคือเรามองภาพตัวเองว่าโอ้สมมติไปเรียนเมืองใดเมืองหนึ่งกว่าจะฟิตอินกว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งก็เลยแบบคงไม่อยากจะย้ายบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าในยุโรปมันคือไม่ได้เป็นความรู้สึกนั้นขนาดนั้น
มันไม่ได้เป็นความรู้สึกนั้นแต่มันก็มีการออกจากคอมฟอร์ตโซนตลอดเวลาอย่างที่หมายว่าแหละแต่พอเอาจริงๆนะมันออกบ่อยๆมันก็จะเริ่มชินอย่างตอนแรกที่แบบจากไทยไปบาร์เซโลนาเลยสเปนเลยมันก็จะมีความรู้สึกแบบก็ต้องปรับตัวประมาณหนึ่งบาร์เซโลนาไปออสโลก็ต้องปรับตัวเหมือนแบบคนสเปนมันมีความฟรีมันมีความอิสระมันมีความเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตสูงแขกไปใครมาอยู่ในห้องครัวกันก็แบบชวนกันกินดื่มตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอไปอยู่ออสโลไปอยู่นอร์เวย์คนก็เริ่มแบบทิมิดขึ้นมีความเป็นพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมันก็ปรับไปเรื่อยๆแต่พอการปรับไปเรื่อยๆอ่ะพอมันไปสู่แบบปีที่2ที่มันเป็นเทอมที่3เทอมที่4มันเริ่มปกติแล้วมันก็แค่จริงๆมันเป็นปกติของชีวิตมากเลยนะก็แค่อยู่ที่หนึ่งแล้วเราก็ปรับไปเรื่อย
ๆ
มันพอเราไม่ได้ออกบ่อยๆเราจะคิดว่าการปรับเป็นเรื่องประหลาดเนาะเป็นเรื่องที่แบบหูเราจะแบบต้องฟิตอินยังไงพอทำไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นปกติมากเลยอ่ะเช่นซึ่งมันก็อยู่บนพื้นฐานของความเคารพพื้นที่นั้นหรือวัฒนธรรมนั้นที่มันเป็นแหละก็แค่ไปแล้วก็แบบเปิดตาให้มันกว้างเนาะเอ้ยเขาปฏิบัติอย่างนี้ว่ะเขาไม่ได้เป็นเหมือนแบบสเปนที่เข้าไปในห้องครัวแล้วแบบใครอยากจะชวนเพื่อนแบบกินดื่มกันนั้นแล้วก็ได้คุณก็ต้องเรสเพคในพื้นที่ใหม่ที่ วัฒนธรรมเขาอาจจะเคารพในพื้นที่ส่วนตัวกันมากกว่าอะไรเงี้ยมันเริ่มกลายเป็นปกติไปเรื่องการปรับตัวเนี่ย
จริงๆพอพี่อิมพูดคำหนึ่งขึ้นมาก็รู้สึกมันง่ายคือเขาเคารพเนาะค
ือ
เราก็เคารพพื้นที่เคารพธรรมเนียมวัฒนธรรมของเขา
ใช่
แล้วหลายอย่างมันก็อาจจะแบบทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้น
คือไม่ต้องแบกตัวเองไปเนาะแบบสังเกตหลายครั้งถ้าก่อนเดินทางเราก็จะชอบมีความสมมติไปอินเดียแล้วก็แบบทำไมอินเดียมันมีความสกปรกนึกออกไหมไปบ้านนู้นเบื้องนี้เราก็จะแบบมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาแต่เราว่ามันง่ายมากเลยถ้าเราแบบสละสิ่งใดๆที่เราแบกมาแล้วก็แค่ไปอย่างแบบตัวว่างๆเป
ิ
ดตาว่างๆเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็แค่แบบไหลไปตามนั้นอะไรเงี
้
ยแล้วมันสนุกด้วยม
ัน
ไม่กดดันมันไม่มีการต้องมาทั้งคำถามว่าทำไมที่นี่มันเป็นอย่างนี้วะทำไมแบบที่อื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างน
ั้
นน่ะเหนื่อยแล้วไม่สนุกแต่ถ้าแบบเป็นอย่างนี้ก็เป็นอะไรเงี้ยคนมัลตาแบบระบบขนส่งสาธารณะมันไม่ได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันมีความไม่ตรงต่อเวลาไม่เหมือนเยอรมันที่เราจากมาถ้าเราเปรียบเทียบไปก็มีแต่เหนื่อยแล้วก็ไม่สนุกอ
่
ะแต่ถ้ามองว่าเป็นประหลาดดีวะแบบเราเพิ่งมาจากประเทศที่2นาทีคือ2นาทีกลายเป็นแบบ2นาทีเป็น20นาทีได้อะไรเงี้ยก
็
สนุกดี
คือต้องเปิดใจมากขึ้น
ใช่เอาตัวว่างๆไหล
ๆครับเป็นเหมือนธรรมะ
สวัสดีค่ะ
คือรู้สึกว่าคนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอีราบูเจเนเรชั่นคือผู้ที่ได้รับทุนใช่ไหมครับ
ใช่แต่จริงๆคำนี้มันมีนัยยะมากกว่านั้นเนาะคือถ้าถูกต้องมันเป็นเทอมที่ใช้เรียกกึ่งจะเป็นคนที่เป็นอลัมนายแล้วก็คนที่เคยได้รับทุนนี้มาก่อนแล้วเป
็
นคนยุคอีราสมุสแต่มันมีบทความแล้วก็คนพูดกันเยอะว่ามันจริงๆมันพูดถึงเอสเซนส์หรือแก่นของคำว่ายุคสมัยของผู้ที่เป็นอีราสมุสมากกว่าถามว่าแก่นของมันจริงๆคืออะไรอันนี้เอาเป็นการตีความส่วนตัวและการสัมผัสเพื่อนร่วมรุ่นแล้วกันเนาะ
คร
ับ แล้วว่ามันคือคนที่เนี่ยแหละแบบความเป็น global citizen บางอย่างความเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดก
ับ
ภูมิหลังของตัวเองกับวัฒนธรรมตัวเอง คนที่พร้อมที่จะกระโดดไปเจอความหลากหลายมีสายตาที่รู้สึกว่าอยากแบบเรียนรู้และตื่นเต้นตลอดเวลากับการเจอโลกใหม่ๆอะไรเงี้ยเท่าที่เห็น essence ของคนที่ผ่าน Erasmus มามักจะเป็นแบบนี้คือเห็นอะไรมันก็เป็นคนขี้ตื่นเต้นไปหมดอะไอ้นู่นก็สนุกไอ้นี่ก็สนุกไอ้นี่ก็อยากทำไอ้นู่นก็อยากทำอะไรเงี้ย
ครับแล้วจุดร่วมหนึ่งอย่างการเปิดใจนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนที่เป็น Erasmus Generation เป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ
เราว่ามันการเดินทางมันจะค่อยๆหล่อหลอมเราเอง
ครับ
เพราะว่ามนุษย์เนาะอะไรที่ถ้ามันไม่ฟังก์ชันมันก็จะตายไปใช่ไหมเช่นฉะนั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันเจอความหลากหลายเยอะมากแล้วเราไม่คุ้นชินแล้วเราไม่เปิดใจส
ุ
ดท้ายเราอาจจะตายเองฉะนั้นต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนเปิดใจมาแต่ดั้งเดิมอ่ะพอคุณไปเจอความอึดอัดความยากหลายๆอย่างอ่ะโดยธรรมชาติคุณก็จะต้องปรับตัวเองให้ต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับมันไปโดยปริยายแล้วพอทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะเริ่มติดตัว
ครับงั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วตัวทุนอีราสมุสเองเขาไม่ได้มองหาคนที่ต้องเปิดใจกว้างๆแต่แรกขนาดนั้น
ไม่คือมันพูดยากนะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาจะเพ่งเล็งมองหาคนที่เปิดใจเนี่ยลำพังสัมภาษณ์กันมากสุดแบบครึ่งชั่วโมงหรืออ่าน SOP มันแทบจะบอกไม่ได
้
ม
ัน
พอจะเดาได้ไกลๆแต่เขาเรียกว่าอะไรควอลิตี้หรือว่าประสบการณ์บางอย่างของคุณอาจจะบอกสิ่งนั้นได้แต่เราว่าการเปิดใจมันเป็นสิ่งที่ได้มาทีหลังแล้วก็เป็นสิ่งที่ต่อให้คุณไม่เปิดมาก่อนพอคุณเข้าไปอยู่ในห้องเรียนที่ทุกคนมันพร้อมจะฟาดความเห็นคุณตลอดเวลาถ้าคุณไม่เปิดเองอ่ะคุณจะพังแล้วคุณจะเหนื่อยฉะนั้นมันก็เลยเป็นธรรมชาติที่มนุษย์มันต้องปรับตัวไปเองเพื่อให้มันอยู่ได
้ครับก็จริงนะครับแล้วพี่คิดว่าในความคิดพี่อิมเนี่ยทุนอีราสมุสที่เขามองหาคนประเภทประมาณไหนที่อยากจะได
้
เข้ามาอยู่ในแบบ
โอเคอย่างถ้าชัดเจนเนาะที่คุยไปตอนแรกเรื่องโควต้าเราว่าความหลากหลายคือเรื่องหลัก
ครับ
ฉะนั้นเราเลยย้ำตลอดว่าแบบอย่าเพิ่งไปกังวลว่าแบบควอลิฟิเคชันเราไม่ตรงเราไม่ได้เรียนมาตรงสายจริงๆความแปลกของคุณความพิเศษของคุณอย่างที่มันไม่เหมือนใครเลย
อ
าจจะเป็นสิ่งที่เขามองว่ามันไดเวอร์ซิฟายมันสร้างความลุ่มรวยให้ความหลากหลายในคลาสด้วยซ้ำ
ครับ
แล้วก็อย่างนึงเราว่าเขามองหาคนที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีสายตาแบบ ตื่นเต้นกับการเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งถามว่าเขาดูจากตรงนี้ได้ยังไงเราว่าประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตอ่ะจะเป็นตัวไปบอกสิ่งนี้กับเขาเพราะคำพวกนี้มันเป็นคำที่มันนำมาทำมากเนาะคำว่าเปิดใจคำว่าหลากหลายคำว่าอยากเรียนรู
้
แต่สิ่งที่มันจะทำให้มันเป็นรูปธรรมได้ก็คือประวัติของคุณสิ่งที่คุณเคยเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิต
ครับ
คุณเรียนอย่างเดียวหรือเปล่าคุณไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าไม่รู้นะบางสาขาบางโปรแกรมอาจจะสนใจนะถ้ามันเป็นสาขาเฉพาะแต่โปรแกรมอย่างเราที่มันมีความเป็นศิลปศาสตร์หน่อยมีความเป็นมนุษยศาสตร์หน่อยเขาจะมองหาคนที่สนใจอะไรมากไปกว่าสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน
ครับ
ไอ้อะก็ไปแบบทำกิจกรรมกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะสนใจเป็นพิเศษถามว่าเขาสนใจพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าวิธีการเรียนของ Erasmus หรืออันนี้เราพูดในฝั่งโปรแกรมแล้วเนาะหลักๆมันคือการพูดคุยกันในคลาสฉะนั้นการพูดคุยมันไม่ใช่การที่เราไปฟังสิ่งหนึ่งที่เขาคาดหวังกับเราแล้วเรามองว่าเป็นหน้าที่ด้วยซ้ำก็คือการที่เราควักเนื้อควักตัวควักประสบการณ์ความเห็นของเราอะออกไปแชร์ให้เพื่อนด้วยมันไม่ใช่การเรียนที่แบบเราคิดว่าไปเรียนแล้วคือการรอครูคนหนึ่งบอกเรามามีเลคเชอร์มีการสอนที่นู่นไม่โยนหนึ่งหัวข
้
อคุณช่วยบอกหน่อยว่าคุณมองยังไงกับเรื่องนี้แล้วมันก็จะเกิดการปะทะทางความคิดอย่างเงี้ยกับคนในคลาสที่มันมาจากแบบมาจากเปรูมาจากอังกฤษมาจากสเปนมาจากอินเดียมาจากไทยมาจากเอธิโอเปียจนมันแบบปรุ่มหัวข้อเดียวแต่ความเห็นมันใหม่มากแล้วมันเป็นการเรียนรู้อย่างเงี้ยตลอดเวลาเขาเลยก็ต้องการคนที่มีต้นทุนพวกเนี้ยมากพอที่จะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่น
ครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นเซนส์ของการไม่กลัวที่จะเปิดเผยตัวเองมั้งเพราะว่าต่อให้บางคนมีต้นทุนเยอะเนาะแต่ถ้าคุณมีความเก่งมากๆแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นมนุษย์ที่อยากแชร
์ครับ
สิ่งนี้ก็จะไม่ออกเหมือนกันฉะนั้นตอนสัมภาษณ์เนี่ยอยากให้เป็นตัวเองมากที่สุดอินกับอะไรหลงไหลกับอะไรกระตือรือร้นกับอะไรทำให้เขารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบอยากแชร์นะเราพร้อมแชร์เราไม่ได้จะมารับกับพื้นที่นี้อย่างเดียวคือคนมองว่าอีลาสมันเป็นโปรแกรมที่เราได้รับอะไรเยอะมากเนาะได้ทุนเต็มได้ค่าเครื่องบินได้ค่าเดินทางแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันต้องสร้างสมดุลกันเสมอก็คือเขาก็มองหาผู้ที่จะไปให้กับโปรแกรมเขาเหมือนกันฉะนั้นถามตัวเองให้ชัดว่านอกจากไปรับอ่ะเราอยากจะไปให้อะไรกับโครงการนี้บ้างถ้าตอบตรงนี้ได้อ่ะเขาก็จะสนใจ
ครับ
ว
่าฟังจากสิ่งที่พี่อิมพูดมาเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าต้องเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละ
ใช่เราว่าแค่นั้นเลยนะ
ใช่
เออจากประสบการณ์แบบแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามมาเราเคยไปโครงการเรือเยาวชนมาอีกโครงการนึงเนาะ
ครับ
เออซึ่งอันนั้นคนก็จะชอบมาถามเป็นคำถามคลาสสิกเลยว่าทำยังไงถึงจะได้แบบคัดรับคัดเลือกในโครงการเรือมันไม่มีเลยอ่ะมันไม่มีการบอกได้เลยว่าอันนี
้
ไม่มีสูตรสำเร็จเลยว่าเขาต้องการแบบนางรำหรือนึกออกปะคนพูดภาษาไทยแตกฉานไปเป็นทูตทางวัฒนธรรมไม่มีคือตอนเราสัมภาษณ์เราความสามารถพิเศษของเราอบขนมไปให้เว้ยเพราะว่าเราไม่เป็นน
ึ
กออกปะสีซออะไรพวกนี้ฉันก็ทำไม่ได
้ครับ
แค่เป็นตัวเองเออเท่านั้นเลยแล้วก็เราว่าคำหลักๆในทุกที่ไม่ใช่แค่ Erasmus เนาะจะโครงการอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการสมัครงานก็ตามตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณจะไปให้อะไรกับที่นั่นถามตรงนี้ให้ชัดอย่าแค่มองว่าฉันจะไปรับฉันจะไปรับฉันจะไปรับเพราะทุกคนก็จะมารับแต่ถ้าคุณเป็นคนเดียวที่คุณบอกว่าคุณจะมาให
้
อ
่
ะแค่นี้ก็เป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้ว
ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไปเผลอตีโจทย์ความหลากหลายของการให้ในเชิงวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างที่พี่อิมพูดเมื่อกี้รำไทยต่อยมวยโชว์ไหม อะไรอย่างเงี้ย
ชัดดี
ผมสนใจเรื่องของการแบบอักษรไทยอะไรอย่างเงี้ยไป
ซึ่งไม่ผิดนะถ้าสมมุติว่าคุณมาเวนั้นจริงๆก็โอเคเลยมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการ
ครับแต่ว่ามันไม่เป็นมัสขนาดน
ั้
น
ใช่ไม่ได้เป็นมัสเออ
ก็รู้สึกว่าต่อให้เราไม่ได้มีแบบสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอัตลักษณ์ความเป็นไทยในแบบทรดิชันนอลขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำให้เราพลาดสิ่งเหล่านี้ไป
เป็นตัวเองซึ่งเอาจริงๆนะต่อใหถ้าพูดตรงๆถ้าเราลำไทยได้หรือต่อยมวยไทยได้แล้วมันเป็นจุดขายของเราจนเราได้รับอะถ้าเราไปอยู่จริงๆอะเราก็ไม่แฮปปี้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นตัวเราแต่แรกอะมันก็จะได้แค่แบบช่องทางผ่านแค่เข้าไปได้แ ต่เข้าไปแล้วจะอยู่อย่างไรอ่ะถ้าคุณเป็นตัวเองแต่แรกแล้วเขาเลือกคุณเพราะคุณน่ะอันนั้นน่ะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายม
ัน
ไม่มีการต้องมานั่งแบบบิดตัวเองเลยอ่ะเราก็ไม่รู้สึกว่าเราต้องมานั่งบิดตัวเองให้เป็นผู้รู้เรื่องแบบนโยบายการศึกษาเราก็ทำตัวเป็นผู้ไม่รู้ในคลาสไปตลอดเพราะเราก็พูดกับเพื่อนตลอดว่าเราไม่ได้คนที่เรียนมาสายนี้เลยเออแบบช่วยใจเย็นกับเราหน่อยในแบบเทอมบางเทอมคำบางคำ
ห
รือการแบบดีเบตบางอย่างแต่เราก็มาด้วยเราก็มีต้นทุนเรื่องอื่นเรื่องแบบสายสังค
ม
ที่สามารถมาแชร์ได้เหมือนกัน
ครับ
อืมฉะนั้นเป็นตัวเองจะง่ายทั้งสองฝ่าย
ครับ
อืม
ซึ่งตอนนั้นคนในคลาสในส่วนใหญ่เขาก็มาจากสายด้านการศึกษาโดยตรงใช่ป่ะครับ
มีครึ่งครึ่งมีทั้งแบบว่าตั้งมั่นจะเป็นแบบ PhD เป็นอาจารย์เรียนปริญญาโท2ใบในสาขานี้มาเลยก็มี
ครับ
แล้วก็มีคนที่เนี่ยมาจากสายอย่างเราบางคนเป็นแบบคนเพิ่งจบใหม่บางคนตั้งใจจะไปเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยมันก็หลากหลายมากก็เลยเนี่ยกลับไปสู่จุดเดิมว่าไม่ต้องบิดไม่ต้องเฟคตัวเองอะไรกับที่เป็นแค่จะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะค่อยๆเลือกความหลากหลายเองซึ่งรวมไปถึงการบอกกับคนที่ถ้าไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งแรกหรือปีแรกด้วยว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งหรือคุณไม่ดีไม่มีคำนั้นเลยมันแค่ในจังหวะนั้นในปีนั้นในช่วงเวลานั้นเขาเจอความหลากหลายที่มันเป็นจิ๊กซอของตรงนั้นแล้วเออฉะนั้นมันไม่ได้มีคำว่าโหคนที่แบบคน20คนจาก400คนคือเป็นคนดับ the best หรือท็อปที่สุดไม่ใช
่
มันแค่เป็นมุมความหลากหลายที่มันแบบลงตัว
ครับของพี่อิมนี่ยื่นครั้งเดียวแล้วก็ได้เลย
เรายื่น2นี่ใช่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากแชร์เพราะว่าตอนแรกเราก็ยื่นไปตามปกติเนาะ
ครับ
แล้วก็ตอนแรกโหแบบจำได้ว่าส่งอีเมลไปครั้งแรกแล้วก็แบบรีเฟรชกด F5 รัวๆตลอดเวลาทั้งที่จริงๆมันไม่ถึงยังไม่ถึงช่วงเวลาประกาศ
ไปอ่านเพิ่มในหนังสือได้
ไปอ่านเพิ่มในหนังสือได้นะคะชั้นนี้สปอยเล็กน้อยแต่พองามแล้วก็คือว่าตอนแรกมันก็รับอีเมลมาว่าเออเสียใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเสียใจเขาจะพูดสั้นๆเขาก็จะแบบว่าขอแสดงความเสียใจที่คุณไม่ได้รับอะไรอย่างงี้ทั้งนี้คุณติดสำรองอันดับที่2ถ้าสนใจอยากจะไปต่อขอให้ยื่นเป็น appeal letter เนาะเหมือนอุทธรณ์อะไรเงี้ยเหมือนยื่นไปอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเขาถึงควรจะ reconsider คุณอีกครั้งตอนนั้นมันมีความเหนื่อยมากกับการแบบเตรียมเอกสาร1.8 ล้านอะไรเงี้ยแต่ก็กลับไปสู่จุดเดิมว่าเอออย่างน้อยก็ได้ทำอ่ะอย่างน้อยก็ได้ลองเขียนก็เลยเขียนจดหมายยื่นไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ก็เป็นแบบเหมือนเขียนจดหมายให้เพื่อนคนหนึ่งมากกว่าเขียน SOP ละมันมีเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองเขียนแบบกึ่งๆจะเหมือนเขียนเจตนาของตัวเองทุกอย่างให้เขาไปแล้วมันก็เป็นจังหวะพอดีที่เราเพิ่งรู้คนที่สละสิทธิ์ของเราในทุนปีนั้นน่ะเขาส่งอีเมลมาหาเราเขาบอกว่าพ่อเขาอ่ะป่วยในช่วงปีนั้นเขาก็เลยสละสิทธิ์อันนี้มารู้ตอนที่แบบเรียนไปแล้วประมาณปีที่2นะ
ครับ
แล้วเขาก็แบบดีใจที่แบบมันเป็นเราที่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของจังหวะชีวิตด้วยเหมือนกัน
ครับคือคนที่สละสิทธิ์นี้ก็มีคอนแทคกันด้วยเหรอครับ
คือตอนแรกเขาไม่ได้ติดต่อมาแต่มารู้ที่หลังว่าเขาส่งอีเมลมาบอกที่หลังว่าเป็นผู้สละสิทธิ์เพราะว่าเนี่ยพ่อไม่สบายแล้วก็รับรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่เป็นสำรองอันดับ2ที่ได้ขึ้นไปแทน
เขาก็มีระบบในการที่ให้ปฏิสัมพันธ์กันได้
ปฏิสัมพันธ์กันเพราะว่าจริงๆคนที่ได้สิทธิ์ตอนนี้ตอนแรกคือเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นเหมือน Facebook Close Group ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขามาสละสิทธิ์แบบช่วงท้ายมากๆซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราไม่ได้เราชัวร์ๆแหละที่เราเขียนเป็นหนังสือคร่าวๆว่าเราก็ทำงานตามปกติแล้วเราแบบรักงานเราไปแล้วแล้วอยู่ดีๆก็มีอีเมลมาตอนที่เราไม่คาดหวังมากที่สุดว่ายินดีด้วยคราวนี้เราได้รับพิจารณาอีกครั้งเพราะมีคนสละสิทธิ์ไป
ครับ
ก็เป็นจังหวะแบบนี
้ครับอันนี้แอบถามนิดนึงว่าคนที่สละสิทธิ์เป็นเอเชียนด้วยกันไหมครับ
ไม่อันนั้นเป็นคนชาติเป็นคนฝั่งยุโรปเนี่ยแหละแต่จำไม่ได้แล้วว่าชาติอะไร
ก็อย่างแบบก็ย้อนไปอย่างที่เราคุยกันตอนแรกเนาะว่ามันแบบเรื่องความหลากหลายมันไม่ได้
ใช่เขาไม่ได้มองโควต้าเลย
ใช่โควต้าเชื้อชาติขนาดนั้น
ไม่เกี่ยวเลย
ใช่ก็แบบก็เป็นคนที่ไทยที่แบบเขาต้องการแล้วก็เน
า
ะ
เท่านั้นเลย
ฟิตอินกับแบบตัวระบบของเขาประมาณนึงครับก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจตัวทุนคร่าวๆแหละครับถ้าอยากเข้าใจเพิ่มเติมเนี่ยก็เชิญชวนนะครับทุกท่านไปหาซื้อหนังสืออิสลามุตเจเนเรชั่นพี่อิมก็จะพูดในถึงตั้งแต่ช่วงของก่อนได้รับทุนเนาะใช่ไหมครับชีวิตช่วงนั้นสปอยเรียกว่าตอนนั้นก็ทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ก็ทำงานอยู่ยัง พอได้รับจดหมายครั้งที่2ยังหันไปบอกพี่ที่ทํางานด้วยกันเลยว่าเออคงไม่ไปแล้วแหละแล
้
วพี่ที่ทํางานก็บอกจะบ้าเหรอ แล้วเขาก็พูดประโยคที่เรายังจําว่างานอะอีก 20-30 ปีอะได้ทําแน่นอน
ครับ
แต่ไอการไปใช้ชีวิตแบบเนี้ยอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็ได้เราก็เลยแบบเออจริงจริงก็ยังเป็นพี่ที่ขอบคุณมาจนถึงวันนี
้
สปอยอีกเพิ่มก็คือพี่คนที่พูดประโยคนี้เป็นคนที่ได้รับอีลาสมุสมาก่อนด้วย
อ๋อ
ใช่เขาก็ได้มาก่อนเขาไปเรียนที่ฟินแลนด์น่าจะไม่ผิด
ครับ
ก็ขอบคุณพี่ดานะคะขอเอ่ยชื
่อก็ให้เครดิต
ให้เครดิต
ครับก็คือจริงๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยพี่อิมเองก็อยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าไม่ได้แบบว่า
เป็นสาว
ไม่ได้จะพูดอย่างนั้นนะ
ขออภัยค่ะ
อยู่ในวัยอยู่ในวัยที่ไม่ได้เป็นแบบเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับก็คือทำงาน
ทำงานมาสักพักทำมาค่อนเลยเราเรียนต่อถ้าค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับเกณฑ์คนไทยเนาะแต่ถ้าไปต่างประเทศก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ปกติมากคือจบปตรีทำงานแบบหูหลายปีเหมือนกันนะ6-7 ปีกว่าจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยเออซึ่งเรามองว่ามันดีเพราะว่ามันได้ต้นทุนอย่างที่บอกอ่ะมีคลังเรื่องบางอย่างมีประสบการณ
์
ในเชิง professional experience บางอย่างในการไปแชร
์ครับ
แล้วก็ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าเรามองหาอะไร
ครับ
อืม
ก็อย่างที่พี่อิมอาจจะเคยพูดแหละครับว่าการเรียนรู้มันไม่มีวันแบบหมดอายุไม่เรียกว่าหมดอายุสิการเรียนรู้มันไม่มีวันแบบสายไปเนาะเราเรียนรู้กันได้ตลอดชีวิตแต่อยากจะรู้ว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันเรียนรู้กันได้ขนาดไหนเดี๋ยวEP หน้าครับเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงทุน Erasmus Generation ในช่วงที่ว่าไปเรียนแล้วมันเป็นยังไงหรือถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดแบบละเอียดจริงๆประมาณหนึ่งนะครับก็แนะนำเล่มนี้ครับ
นี่ Erasmus Generation
ชื่อไทยคือเผ่าพันธ
ุ์เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ค่ะ
แห่งการเรียนรู้นะครับ
เครดิตบก.ของแซลมอนนะคะช่วยตั้งภาษาไทย
ครับเป็นหลวงประดิษฐ์คำ
เอ้ยหลวงประดิษฐ์คำ
หลวงประดิษฐ์คำปกนะครับผมครับก็สำหรับคนที่ฟัง EP นี้อยู่นะครับเราก็มีโค้ดส่วนลดให้ด้วยครับถ้าเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ minimall.com นะครับก็สามารถใส่โค้ด SMS04 นะครับก็จะได้ลด 20% จากราคาปกติครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเรามาคุยกับพี่อิมกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ